Theo Koritsinski, du har vært vittne til og medspiller, aktør i denne processen, hvor mange høyskoler skulle slå sammen til en stor en i Oslo. Du har vært i rollen som både lærer ved lærerutdanningene, og du har vært politiker. Fra 85 til 93 var du på Stortinget, to perioder, og den siste var du formann i kirkeundervisningskomiteen. Kan du si litt om hvilke deler av denne processen du hadde mest kontakt med i den rollen?
Jeg hadde jo kontakt med flere deler. Jeg kan nevne kanskje 3-4 av dem. For det første hadde jeg jo nær kontakt med den stortingsmeldingen nummer 37, som kom i 1991, som handlet om målstyring av hele utdanningssektoren. Det var en stortingsmelding hvor mellompartiene, altså Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og SV, egentlig stod sammen om en del skeptiske holdninger til den type av veldig sånn hierarkisk, rigid målstyring som vi mente lå i denne stortingsmeldingen. Da. I Stortinget så var det jo Høyre og Arbeiderpartiet som var den store koalisjonen som svelget hele målstyringstenkningen uten noen som en slags reservasjoner. Mens det er kanskje særlig Senterpartiet og SV som markerte at denne målstyringen var for lite opptatt av virksomhetenes innhold, verdier. De var for orientert mot det viktigste var det som skulle måles, kvantifiseres, rangeres, og så videre, og så videre. Og det er klart det også fikk virkning for neste store sak jeg vil nevne, nemlig høyskolereformen. Fordi der var det jo både i selve stortingsmeldingen, men også etter press fra departementet etter hvert, nok tenkt at hvert fylke, eventuelt flere fylker sammen, skulle ha én høyskole, helst i hvert fall færrest mulig. Mens ut fra vår tenkning så var det viktig at det var innholdet i utdanningene og et profesjonsrettet innhold, særlig innenfor høyskolene, som skulle bestemme hvor store institusjonene skulle være og hvilke som eventuelt skulle slås sammen og hvilke som burde nettopp altså fortsette å utvikle sin profesjonelle egenart, for eksempel som lærerskole. Det betyr for eksempel at vi var veldig skeptisk til at, for å ta samfunnsfag da, som jeg har jobbet med, veldig skeptisk til at en på en høyskole skulle opprette såkalte fakulteter, der altså lærerutdanningens samfunnsfag på en måte skulle akademiseres nærmest som på et universitet, slik at man skulle ha egne fag av typen sosialantropologi, statsvitenskap, sosiologi, historie, samfunnsgeografi, i stedet for å være mer profesjonsrettet, for en måtte jobbe mye mer med et integrert samfunnsfag, der temaer av typen Midtøsten, kjønnsrolle, likestilling, krig, fred, konflikthåndtering, middelalder, vikingtid, de store oppdagelsene, erobringene, altså alle de temaene der er jo veldig viktige i samfunnsfag. Og den trenger både geografi, historie, samfunnskunnskap, kanskje en del religionskunnskap, en del kultur, antropologi, og så videre og så videre. Så igjen altså er det liksom innholdet i fagene som vi mente skulle styre da organiseringen av høyskolene. Det er kanskje de to viktigste, i hvert fall to av de viktigste sakene som jeg var berørt av.
En av argumenttippene i diskusjonen om sammenslåing var jo denne stordriftsfordelen man skulle høste ved at flere fag skulle kunne komme sammen i større miljøer og påvirke de enkelte utdanningene, profesjonsutdanningene.
Ja, altså stordriftsfordelen er jo åpenbar viktig og for enkelte helt avgjørende hvis en ønsker å styrke et byråkrati.
Okay,
hvis en ønsker å bygge ut en administrasjon som etter hvert får nesten flere ansatte enn de som jobber med undervisning og faglig forskning og utviklingsarbeid. Og det er jo på mange vis det som har skjedd.
Ja,
altså forholdstallet mellom det såkalte vitenskapelige eller undervisnings- og forskningsorienterte personalet og det administrative personalet har jo blitt forbedret for de mer administrative jobbene. Og det gjør jo at også de som har vært lærere, da, for eksempel lærerutdanninga, de har ikke fått mindre å gjøre, men de har fått altså enda flere studenter og studentgrupper å forholde seg til. Undervisningsmengden for studentene har rast ned. Altså da jeg jobbet på Sagene for eksempel, eller Sagene læreskole, og jeg hadde en 30 vekttals enhet, altså den gang kalt halvårsenhet, så hadde vi 6 timer i uka vi, som nær sagt nærværsplikt sammen med studenter. Det var flott, ikke sant? Jeg hadde 2 dager av 6 timer. Jeg kunne rekke flere museer på en dag. Vi kunne komme tilbake til lærerskolen og diskutere oss, sammenligne, evaluere de museene. Vi kunne gjøre det samme med lærebokforlag, besøke lærebokforlag som presenterte lærebøkene sine i samfunnsfag, og vi kunne oppsummere. Men de siste årene jeg jobbet fast her, så var det altså 2 timer og 3 kvarter. Og det er ganske mye mindre.
Det høres for meg ut som om du ikke er helt fornøyd med alle de tingene som har skjedd i denne store utviklingen.
Nei, det er mye jeg er fornøyd med også, men altså, det der med de store enhetenes velsignelser, det har jeg alltid vært veldig skeptisk til. For meg er det ikke noe mål i seg selv å være stor, det er ikke noe mål i seg selv å være liten. Så altså hverken big is beautiful eller small is beautiful faller jeg for. Igjen, altså, det må være avhengig av i hvilken grad antall institusjoner, størrelsen på institusjonene, organiseringsmodellen, hvilken grad alt dette kan sannsynliggjøre at vi får et bedre, et mer dynamisk opplæringstilbud.
I denne serien av portrettintervjuer i historieprosjektet på høyskolen så har vi hørt at denne diskusjonen om denne sammenslåingen også ble en lokaliseringsdebatt. Det var jo enighet i høyskolestyret blant annet om at det skulle være 1 høyskole i regionen Oslo Akershus, og så ble det 2. Fra ditt ståsted som politiker, hva var det som skjedde på Kammerset eller annet sted der?
Det skjedde jo mye. Altså, presset fra departementet var ganske entydig, fra både politisk og faglig ledelse. Man ønsket 1 høyskole for Oslo Akershus. Det samme ønsket jo også det regionale høyskolestyret. Det som var viktig for meg var at institusjonene selv måtte ha et avgjørende ord med i laget. Og det gjorde da at jeg reiste en interpellasjon i Stortinget om høyskolestrukturen i Oslo Akershus, men det hadde også generell gyldighet, fordi som krav om få store institusjoner, det kom jo rundt i hele Norge gjennom omreisende påvirkere fra departementet. Og i den interpellasjonsdebatten så tror jeg nok kanskje Gudmund Hernes ble noe presset til å måtte si at det får være opp til institusjonen i Oslo Akershus. Vi skal ikke liksom legge en absolutt føring fra departementets side. Og den interpellasjonsdebatten tror jeg var ganske avgjørende for at det ble den gangen en høyskole i Oslo og en høyskole i Akershus. Dette hadde jo også litt med tempo i hele prosessen å gjøre, ikke sant? Altså, dette var jo en tid, det begynte jo tidlig på 90-tallet, en tid med veldig mye sentralisering av makt til departementets politiske og faglige ledelse under Gudmund Hernes. En ting var målstyringen, ikke sant? Veldig hierarkisk tenkt, liksom deduktisk tenkt, liksom, nedover, som en slags kommandosystem, hvor alt liksom skulle oversettes og nedsettes og konkretiseres ut fra såkalte overordnede mål. Og for det andre så var det jo også da en nedlegging, ikke sant, av de sakkyndige rådene. Nedlegging av grunnskolerådet, rådet for videregående opplæring, etter hvert nedlegging av også lærerutdanningsrådet. Mens de funksjonene disse sakkyndige rådene hadde hatt, ble da altså overlatt eller overtatt, erobret av departementets politiske ledelse.
Du har jo vært en meget profilert og tydelig SV-politiker i alle disse årene, og vi husker vel 1. mai-tog med paroler som Hernes bør fjernes og den type ting. Altså, du satt som SV-politiker på Stortinget, du har vært formann før stortingsperioden. Du hadde AKP i pustene rett bak deg fra tidligere år på universitetet, det gikk jo varmt for seg på 70- og 80-tallet. Og du hadde den store alliansen Arbeiderpartiet Høyre, og der, midt imellom der så drev du politikk rundt utdanning. Hvordan var frontene i praksis? Kan du si noe detaljert?
Jeg må i hvert fall si at jeg ikke var midt imellom Arbeiderpartiet Høyre, og jeg var vel ikke midt imellom AKP og noe annet også. Ja, det skjønner jeg. Neida, altså jeg jobbet jo fælt for å få ML-erne og AKP-erne ut av SF, og det klarte vi jo endelig i 1969. for att bevara ett alltså en slags demokratiskt socialistiskt liberalt socialistiskt parti då. Hernes med fjernes har jeg aldri vært med på ropt altså jeg har ikke noe særlig sans for sånne litt lettvinte slagord men at Hernes var problematisk for oss som var opptatt av en likeverdig utdanningspolitikk mer enn en likedan utdanningspolitikk altså Hernes var veldig opptatt av liksom en modell, ikke sant? Store enheter, målstyring en modell for videregående opplæring Men jeg synes jo at både forskning og erfaringen har vist at ta videregående opplæring, at altså reform 94 var alt for rigid. Kunnskapsløftet har altså blitt alt for rigid. Vi ser det store frafallet, særlig blant menn eller unge gutter fra yrkesfag, som et tegn på at det blitt for rigid, det blitt for teoretisk, det blitt for lite fleksibelt, for lite tilpasset den enkelte elev. Retorikken tilpasset opplæring. Men realiteten altså I all for stor grad en ensretting, en form for likedannhet. Det noe helt annet enn en likeverdig utdanning som tilpasset interesser, evner, de mange, mange ulike intelligenstypene, altså kunnskapsforståelsestypene, som vi som enkeltindivider faktisk har. Og der ble Hernes en... motstander til hjelp da han sluttet som statsråd. Og det hjalp veldig, uten at jeg ønsket det regjeringsskiftet, men det hjalp veldig da Jon Lilletun fra Kristelig Folkeparti ble utdanningsminister. Fordi han var jeg blitt vant til å jobbe nært sammen med. Og det var mange likhetstrekk mellom SVs utdanningspolitikk og mellompartienes faktisk. Og Jon og hans statssekretær, Helgesen, de lavde jo en stortingsmelding om utdanningssektoren generelt, men ikke minst altså om verdier og mål og evaluering knyttet til utdanningssektoren. Og de kalte sin stortingsmelding for mot rikere mål. Og det betød ikke at hele utdanningssektoren, inkludert høyskole og universitetet, først og fremst skulle være opptatt av at Norge skulle bli rikere, altså økt BNP, altså kunnskapskapital, ikke sant? Men det betød altså at en større grad skulle ha verdier for utdanningspolitikken, også på høyskole og universitetene, som var opptatt av ja, de dannelsesidealene som for eksempel ligger I den generelle læreplanen, ikke sant? Vekt på allmenndanning, vekt på det skapende menneske, vekt på miljøbevissthet, vekt på alle disse verdiene som alle retorikk snakker, men som praksis ofte undergravd.
Du kom fra lærerutdanningen og til Stortinget, og der hadde du jo virkelig mulighet til å ha innflytelse over utdanningspolitikken gjennom din rolle som leder I utdanningskomiteen. Fikk du mange bestillinger og henvendelser fra profesjonen og fra skolesiden?
Ja, heldigvis. Det en viktig, viktig del av det å være folkevalgt politiker. Det å velge å bruke tid til å lytte til folk. Betyr ikke at
Roa henvendte de seg til deg noen gang?
Hva sier du?
Roa, regionale høyskolestyret, henvendte de seg til deg offisielt noen gang?
Om ikke de henvendte seg til meg, det kan jeg ikke huske, men I hvert fall så hadde vi jo høringsmøter med dem, og vi hadde jo en del felles konferanser og seminarer hvor jeg møtte de som satt der. Jeg hadde jo også hatt noe kontakt med dem allerede under sjagende tida, selv om altså da navnene på en del av disse regionale styresaktørene kunne skifte, så... så var det jo et forsøk på regional samordning også på 80-tallet.
Når du ser I stort fra den første gang du hørte om sammenslåing av mange høyskoler til en stor enn I Oslo, og til det du ser I dag, nå kan vi justere oss også videre fra 94, når sammenslåingen skjedde. Hva det som har blitt bra ved dette, og det noen ting som du mener absolutt burde vært annerledes sånn på fallrepet?
Jeg vet ikke om det så veldig mye som blitt bra på grunn av sammenslåingen. Det nok mye som blitt bra uavhengig av sammenslåingen. Men det jeg opptatt av kanskje at den I mye, mye større grad altså, tenker sammenslåing, tenker organisering, tenker ledelse ut fra hva de viktigste verdiene, hva innholdet I de ulike utdanningene, ikke sant? Og hvis du får en sammenslåing som går veldig raskt, og som overkjører viktige innsigelser og store altså i mengde, protester fra de ansatte, som jeg opplevd selve Høgskolen i Oslo, omfor sammenslåingen. Hvis situasjonen slik, så burde den ta seg bedre tid enn det en faktisk gjorde. Og det så mange eksempler på at den liksom har enten slått sammen ting eller organisert ting uten at den har kartlagt hva finnes av behov faglig for samarbeid. Jeg mener, man kunne jo starte telefusjonsprosessen med å sjekke hva det Høgskolen i Akershus syns de kunne trenge som de ikke selv har av faglig kompetanse. Kunne så også sette opp sånne behovslister. Og Høgskolen i Oslos folk kunne gjort det samme. Og begge parter kunne også sagt liksom, hva det vi kan tilby ut fra det vi vet. Og så kunne man gjennom gullrøtter og konferanser og seminarer og stipendier og prosjekter av forskjellige slag, kunne på en måte bygde opp en type samarbeid innenfra og nedenifra. Den type av inspirasjon fra ledelsen har jeg, tror jeg, aldri møtt i høyskolesektoren. Det jeg har møtt allerede da jeg jobbet på Sagene, at jeg vekslet med noen lærere på Oslo Lærerskole i å forelese. Men det skjedde helt uformelt. Og jeg har også gjort det samme med andre institusjoner, ikke sant? Hvor du ut fra et tilfeldig bekjennskap, men dette kunne jo vært organisert på en helt annen måte fra ledelsen. Det samme gjaldt jo Høgskolen i Oslo når det gjaldt opprettelsen av en internasjonal senter innenfor høyskolen, som mange av oss var skeptisk til. Det ble jo opprettet uten at den kartla hva finnes allerede av flerkulturell internasjonal kompetanse, for eksempel på lærerutdanninga, som man kunne bruke, eller som man kunne på en måte sette i forbindelse med andre. Jeg har for eksempel forelest både på journalist, på sykepleierutdanning, på andre steder, om menneskerettigheter, om flerkulturell forståelse, men det har skjedd helt tilfeldig. Ikke sant? Men altså å bygge opp ting nedenifra, innenifra, det er mye viktigere enn å liksom opprette helt sånn nye sentre. Nå blir jo det nedlagt, fordi det ble evaluert i senk. Ikke sant? Men det er alle disse grepene som skjer utenifra og ovenifra, de er jeg veldig skeptisk til, altså, fordi de fører til masse administrativt. Alt dette må jo samordnes på en måte, ikke sant? Effektiviseres. Og hvis ikke det hele tiden har forankring i innhold, i faglig innhold, så blir det lett en byråkratisering og sånn. Jeg mener at fusjoneringen har skjedd for raskt, at den har skjedd med for lite hensyntaging til de faglige og pedagogiske innvendingene som kom. At det også har ført til en del bra ting, det har det helt sikkert. Men jeg har jo vært pensjonist og senior de siste 3-4 årene, så jeg har ikke hatt så god kontakt med det som eventuelt av godbiter ved fusjoneringen. Det får du eventuelt få av andre.
Theo Korisinski, du følger godt med fortsatt, det vet jeg, og du er en tydelig stemme. Det har det i grunn alltid vært, både når det gjelder utdanningspolitikk og fagene som du har undervist i. Så jeg sier tusen takk for at du kom her i studio og delte dine erfaringer til historieprosjektet.
Selv takk.